absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Krásný večer všem, kteří jste zasedli a ještě sedíte třeba, protože už posloucháte minimálně 4 a něco hodin. Tady Svobodný vysílač, live vysílání. Tak to už máme ze studia Midgard, tady se vám hlásíme po druhý a to už tady vstupujeme do třetí a posledně čtvrté hodiny vysílání. To nás určitě musíte mít už fakt plný uši. A pokud ne, no tak vítejte. Tak já vám za to nemůžu, no. Takže, když už jsme tady takhle komplet, tak si můžeme také říct, že dneska můj host prostě a zkrátka je zase připraven. Tak vítej, Míšo, ahoj.
Ahoj, ahoj. Zdravím všechny posluchače. Jsem připravená a doufám, že mě slyšíš dobře. Protože teda jako jsem měla strach, že jsi mě neslyšel na začátku.
Jaký dítě tam řvalo? Jsi byl nějaký dítě, se říkal?
No jo, to je úplně jednoduchý. Dívala jsem se ještě na rychlý zprávy a moje maminka bydlí v Plzni a tam někde vedle za rohem nějaký dvouletý chlapeček se díval z okna a visel tam za nějaký spotky nebo zaplenu, já nevím, a nějaký dva odvážní pánové roztahli bundy, deky, já nevím co všechno. A
lapili ho. Lapili ho. Když mu rupli spodky, spodňáry, tak už byly lapeny. To má někdo štěstí, viď? A neříkala jsi mi ty, že jsi nějak vypadla z okna málem, nebo...
Co? Ne, to bylo u nás v sobotu. Ne, to bylo tady u nás v sobotu ráno, v 7:30, naproti jeden takový bláznivý soused, nemůžu říct ani soused, já v podstatě jako znám od vidění, ale asi měl nějaký drogový příběh a stál ve okně ve druhém patře a dožadoval se toho, aby kolem jdoucích a všech ostatních, kteří vylejzali ven, aby zavolali policii. No, tak trošku se jako k tomu nikdo neměl, ačkoliv tam všichni stáli a očumovali, tak jsem zavolala teda na policii, zavolala jsem záchranku a oni si samozřejmě ty policajty a potažmo i ty hasiče pak zavolají sami, že jo. Takže následně teda pána neurčitý věk, pak nevím, něco mezi 20 a 40. U těch feťáků se to těžce poznává, no. Ale paní ze záchranky říkala, že je to známý případ, no.
Jo, zdáme se. No tak, já jsem byl u Iši, jo, minulý týden. A
to jsem slyšela, ano.
Jo, a ona má bláznivýho souseda tam. A
ano, to
bláznivý
vím, to
soused,
vím, no.
A bláznivý soused si zavolal záchranku. Bylo vždycky, když se nepředvolání na policii.
Špatně.
No, když
jo,
se
takhle.
Vždycky zavolal záchranku, jako a to. Tentokrát už jako mazaně čekal na tu záchranku doma, ale zpočátku, když si zavolal záchranku, tak šel před barák na křižovatku je čekat, aby ho náhodou nejeli jinam.
No neke.
No jo, je to tak.
To je fakt dobrý. Tak to je fakt povedený, jako.
No, to jsem já ten mrtvej, víte. No. Tak podívám, dneska je zmrzlej, to víš, jo?
Dneska je pěkně zmrzlej a myslím si, že zmrzlej tak, že se i od rána ještě, dalo by se říct, ochladil, jo? Protože
Aha.
ještě v poledne se mi zdálo, že když
Hele, ono
větrám,
to
tak
bylo
je to v
různý.
pořádku. No,
My jsme
tady se
včera
to teda
měli
jako
tady bouřku.
Zhoršilo.
Bouřku jsme měli, legální.
Tady taky byla bouřka.
Normálně hřmělo,
taková
jo.
lehká, bez kroupovití. V Plzni byly kroupy.
My jsme neměli kroupy, my jsme měli pořádný slejvák, hezky zapršelo, to bylo dobrý. No, ale já tady mám od Boženy Blanky, co se stalo 12. května. By si nevěřila, co věcí
Tak
se stalo
jsem
12. května. Krom toho, že se narodila malá moderátorka.
Malá moderátorka, ano.
Tak, 1215. Angličtí baroni předložili králi Janovi ultimátum, které se stalo jedním z rozhodujících kroků na cestě k Magně Chartě. Král Jan, známý jako Jan Bezzemek, čelil hluboké krizi důvěry, prohrával vojensky, zatěžoval šlechtu daněmi a vládl způsobem, který jeho oponenti vnímali jako svévolný a nebezpečný. Baroni se proto rozhodli, že panovníková moc musí být omezena písemně formulovanými závazky. Magna Charta, která byla krátce poté vydána, nebyla moderní demokratickou ústavou v dnešním smyslu. Nešlo o dokument pro všechny obyvatele království a její hlavní motivací nebyla rovnost občanů, ale ochrana privilegií části společnosti před královskou svévolí. Přesto se stala jedním z nejslavnějších symbolů právního státu, protože poprvé tak výrazně formulovala myšlenku, že i panovník je vázán pravidly. Král už neměl stát zcela nad právem, ale měl být alespoň v určitých oblastech nucen jej respektovat. Síla tohoto příběhu je právě v jeho dlouhém dosahu. Dokument vznikl z konkrétního sporu mezi králem a aristokracií, ale postupně se z něj stal jeden z pilířů anglické právní tradice a později i inspirace pro širší úvahy o svobodách, odpovědnosti moci a právních zárukách. 12. květen 1215 tak nepřipomíná hotovou demokracii, ale okamžik, kdy se moc poprvé musela výrazněji ohnout před požadavkem, že pravidla nemají platit jen pro poddané. No, kéž by, jako v dnešní době, to je aktuální docela. Roku 1700, ano, chtěla jsi něco říct?
Povídej. Ne.
Roku 1733 Marie Terezie byla v Praze korunována českou královnou, v té době ještě nebyla vládnoucí panovnicí Habsburské monarchie, ale česká korunovace patřila k důležitým dynastickým a politickým rituálům. Koruna svatého Václava nepředstavovala jen ozdobu nebo formální znak moci, byla symbolem historické kontinuity českého království a potvrzením vztahu mezi panovníkem a zemí, která měla vlastní tradice, práva a stavovskou paměť. Marie Terezie se později stala jednou z nejvýraznějších panovnic evropského 18. století. Její vláda byla spojena s válkami o dědictví, reformami správy, školství i státního aparátu. Česká korunovace z roku 1733 tak působí zpětně jako předznamenání života ženy, která musela v mimořádně obtížných podmínkách obhajovat svou legitimitu a zároveň proměňovat monarchii v modernější stát. Marie Terezie. No. 1777. V New York gazetě vyšla první reklama na zmrzlinu. A roku 1941 Konrad Zuse, německý konstruktor, představil v Berlíně Z3, první funkční programovatelný počítač. Šlo o první funkční programovatelný plně automatický počítač postavený z elektromechanických relé. Vznikl v době, kdy se svět topí ve válce, ale jeho význam daleko přesáhl okamžik svého vzniku. Z3 ukázal, že výpočty lze svěřit stroji, který pracuje podle programu, a tím otevřel cestu k moderní výpočetní technice. Dnešní počítače, telefony, servery i umělá inteligence stojí na technologickém vývoji, jehož rané kroky vypadaly z dnešního pohledu nenápadně a technicky neohrabaně. Zuseho stroj nebyl osobní počítač ani univerzální digitální svět. Jak je známe dnes, byl však jedním z klíčových důkazů, že výpočet může být automatizovaný, opakovatelný a programovatelný. To byla kalkulačka do jedné místnosti asi. 1888 Charles Sherrill z Yale, jako první použil v atletice nízký start. 1890 Louisiana legalizovala profesionální boxerské zápasy. V roce 1925 Uzbekistán a Kyrgyzstán získali status autonomních sovětských republik. 1928 byl zaveden druhý opiový zákon jako součást mezinárodní kontroly drog. 1938 laboratoře Sandoz začaly vyrábět LSD. To byl významný moment. A 12. květen je den vojenské slávy Ruska. Dnes slavíme důležitý den v naší vojenské historii. Den vítězného ukončení krymské ofenzivní operace v roce 1944. Přesně před 82 lety sovětské jednotky zcela osvobodily Krym od německo-fašistických agresorů. Operace, která trvala od 8. do 12. května, se stala jasným příkladem odvahy vojenského umění a nezlomné vůle našich vojáků a důstojníků. Za těchto těžkých podmínek a přes vytrvalý odpor nepřítele se ruská armáda vrátila do vlasti a získala strategicky důležitý poloostrov. Během těchto několika dnů byly poraženy významné síly nepřítele. Krym se opět stal sovětským. Od roku 2023 je podle federálního zákona číslo 376/FZ 12. květen oficiálně zařazen mezi Dny vojenské slávy Ruska. Jsme právem hrdí na tuto událost a na ty, kteří ji uskutečnili. Věčná památka hrdinům krymské ofenzivní operace v den vojenské slávy Rusko. No, vidíš to, co všechno se odehrálo a co se všechno stalo?
Čože, to je teda nabitý den. No,
svět je nabitý, rozumíš? Nabitý úplně vším. No, my se podíváme trošku pod pokličku tady, co máme v České republice. Myslím, že je na čase...
Máme toho dost.
Viď? Myslím, že je na čase trošku jak si poodhrnout ten závěs a podívat se, cože to vlastně sedí na Hradě, kdože to vlastně pozval sudeťáky do Čech, nebo respektive na Moravu, aby se nám trošku rozjasnilo, že jednou agent, navždy agent, a dál to říkat radši nebudu. Tak, jednou s, navždy s. Takže, pojďme si to pustit. Pojďme si to pustit, je to zajímavý příspěvek.
Pan prezident Pavel za mě je hrdina, není to voják, co fňuká, máme se o koho opřít a je to štít hodnot a slušnosti a arbitr dobrého člověka.
Oba moji rodiče jsou členy KSČ a aktivně se účastní stranické práce. Na gymnáziu jsem vstoupil do SSM, kde jsem se účastnil i politického vzdělávání v leninském kroužku. Z mých příbuzných přátel a známých se nikdo politicky negativně nevyvíjel. A s prosazováním politiky strany proti dílčím nesprávným názorům se potýkám často při vedení politického školení vojáků. Vycházím přitom ze znalostí získaných ve škole, z trvalého sledování současné vnitřní i mezinárodní situace a ze samostudie. A toto je zajímavé. V současné době si nejvíce hrdosti zaslouží iniciativa, zodpovědnost a pružnost Sovětského svazu a ostatních socialistických zemí, se kterou předkládají světu mírové návrhy. Tak o tom, jak pěl pan Pavel s krycím jménem Pávek ode na měsíční dovolenou v SSSR-či, jak hodnotil rok 68, to už z jeho jím samým psaného životopisu víme. Víte to, milá Sarah, i vy, co děláte stafáž tady té hradní šeškárně? Prodejní byli herci a umělci vždy. Čest výjimka. Za Hitlera.
Ředitelství Národního divadla v Praze svolalo do divadelní budovy členy svého souboru a zástupce všech českých divadel na našem území. Účastníci manifestovali veřejně věrnost Českého divadla říši.
I za minulého režimu. Ovšem jejich inteligence a výkony alespoň nedosahovaly záporných hodnot dnešních vymitých hvězdiček. Čest práci každé, která dobro plodí. To ta vaše ovšem není a je mi špatně z toho, že máme herce s inteligencí houpacího koně.
Tak Kačenka tomu teda dala, co?
Kačenka to rozvířila, no.
Tak jo, to... no, víš proč? Protože... já tady mám takovou listinu, jako fakta jsou fakt někdy hnusný, jo, jako tě až může zaskočit.
Třeba. Fakta někdy bolí, no. Jo,
viď,
jo.
Záleží, kam si je naspeš. Mm-hmm. Takže mám tady takovou... no, mám tady takovou listinu, víš. A tam jsou ti, kteří se podepsali pod zvací dopis sudetoněmeckých landsmannschaftistů, kteří jaksi do toho Brna no, přijedou, i když se to třeba parlamentu nebude líbit, jo.
Nebude konat.
Tak oni to udělají, protože oni mají ty koule na to, rozumíš, aby to udělali. To jsou co?
Tam může dojít tam může taky dojít k pěkným poličkám.
No já si myslím, že pokud by to mělo proběhnout, pokud to nezaťápnou, tak z toho bude nějaký mazec, jo. Tak kde pak je mám
no,
ty kolaboranty?
No já se jako obávám. Máš je někde?
Kde pak mám ty kolaboranty? Tady, podívej se. Mám je, všechny je mám na seznamu. Zde je seznam 630 osob, které podepsali zvací dopis pro sjezd sudeckých Němců v Brně. Zde je seznam 630 osobností, které se podle informací iniciativy Meeting Brno stotožnili s textem pozvání pro sudetoněmecké krajanské sdružení do Brna na květen 2026. Miloš Doležal, spisovatel a redaktor, Tomáš Halík, kněz a teolog, Josef Holcman, spisovatel.
Tak to víš.
Matěj Holan, politik a aktivista. Petr Hruška, básník. Karel Hvížděla, novinář a spisovatel. Mojmír Jeřábek, spoluzakladatel Meeting Brno, autor textu. Dora Kaprálová, spisovatelka a publicistka. Vladimír Karfík, literární kritik. Pavel Kosatík, spisovatel a historik. Jiří Kratochvíl, spisovatel. Eda Kryseová, spisovatelka a novinářka. Daniel Kroupa, politik a filozof. Mikuláš Kroupa, ředitel Postbellum. Josef Mlejnek, básník a kritik. Bedřich Moldan, ekolog a politik. Dobrava Moldanová, literární historička. Petr Oslzlý, dramaturg a pedagog. Petr Pithart, politik a historik. Bolek Polívka, herec a mim. Petr Pospíchal, disident a diplomat. Jaroslav Rudiš, spisovatel. Pavel Rychetský, právník a politik. Břetislav Rychlík, režisér a dokumentarista. Vít Slíva, básník. Olga Somerová, dokumentaristka. Jiří Suchý, divadelník a hudebník. Jan Šabata, politik. Anna Šabatová, bývalá ombudsmanka. Marcela Šabatová. Pavel Švanda, spisovatel. Milan Uhde, spisovatel a politik, autor textu. Petr Úl, in memoriam, text navazuje na jeho dřívější aktivity. Jan Urban, novinář. Ludvík Václavek, germanista. Václav Vacek, kněz. Text pozvání, který připravil Mojmír Jeřábek a Milan Uhde, byl oficiálně zveřejněn v listopadu 2025. Samotný sjezd 76. sudetoněmecké dny se má v Brně uskutečnit v termínu 22 až 25 květen 2026. K tomuto seznamu je třeba připočíst organizaci s názvem Moravské zemské hnutí, která jako jedna z prvních agilně podpořila konání sjezdu sudetských Němců v Brně. No, páne, to je jeden kolaborant moc vedle pěkný. Druhého, že?
Vedle druhýho, věď, jako.
Jo,
co víš. Je k tomu vede, člověče? Tohle by mě, to by mě zajímalo, co je k tomu vede.
Jaká co je k tomu vede? Já si myslím, že rodinná pouta, Mušo. Rodinná pouta, bych řekl.
Jo. Asi jo. To
ale
je
pozor.
Pravda.
Tohle to jsou ti, kteří podepsali zvací dopis. Pak tady máme takový, kteří přímo pozvali. Jo? Ale to taky nesmíme zapomínat. Protože by byla velká škoda, kdyby jsme jim upřeli jejich zásluhy.
A pojďme se teda podívat další záškodnická činnost pana prezidenta. Tak jistá organizace takových jakýchsi sudeťáckých bratranců, bratrů.
A spíš antibratrů.
Antibratrů, kteří nás tady celkem brutálně vyvražďovali. Chlapec rok zpátky, když to bylo, tak se projel do toho Německa na motorce.
Udělal si kamarády.
No a teďka samozřejmě se to chystá v Brně a já jsem byl na tom brněnském zastupitelstvu na obou dvou. No a mám takové jako velice milé zprávy, no.
Takže budeme řešit posel tap.
No, budeme řešit, kdo ho jsem pozval. Za Českou republiku tam byl jistý Petr Fiala a Milan Uhde. Byl poslancem, pak byl nějakým i ministrem. Pan Uhde nám tam vykládal ve svém projevu, který ho tam teda brutálně získali. Že teda po...
Ty jsi tam byl osobně, tak mi to tam byl. Převyprávě.
Jako... Po té revoluci, že teda jako vyrazil na nějaký turné po Německu, kde přednášel a ukazoval, jaký to bylo v to vyhnání z těch Sudet a oni se tam s ním kamarádili a on se s těma také přátelí. Právě založil tady tu nějakou organizaci, do které právě vstoupil tehdy Petr Fiala. Ale ne, že by to byla jako sudecká odnož, ale je to takový jako nějaký think tank, kde prostě se spolu kamarádili.
A think tank, tohle slovíčko strašně miluju. To se dá zabalit jakákoliv subverzivní revolucionářská ideologie. ideologie a demoralizace národa. Jsou to things, my jenom vymýšlíme nápady, my jenom brainstormujeme, my zveme řečníky.
Oni se chtějí usmířit a to usmíření probíhalo tak, že jsem tam třeba stál a byla tam paní, která ještě pamětnící toho vyhánění z těch Sudet, fakt stará paní, ta se tam úplně rozbrečela a vysvětlovala, jak to bylo brutální a krutý. A teďka vlastně ona by měla být svědkem toho, že sem přijde teda nějaký ten sudetoněmecký Landsmannschaft a bude se tam chtít kamarádi. To jsou vlastně pohrobci tady těch lidí. No, pak tam vystupovala pár lidí za ten meeting Brno. Byla tam konkrétně jedna paní, která vysvětlovala.
To jsou technicky piráti zelení, taková verbež, ne?
Tak no, klasičtí dotační paraziti. Jako já se tenhle výraz nebojím používat.
Natáhla.
Je to tak.
Nevomlouvat se za to, to se Filipovi nepovedlo, nevomlouvat se, všichni jsou to paraziti, včetně těch úředníků, pokračuj.
Ona zase říkala ten pohled z té druhé strany, že její nějaký dědeček byl teda Němec, žijící na území českého protektorátu tehdy a snažil se z toho vymanit, že on jako Němce nepodporoval a že s tím měl problém. Já to jako všechno chápu, ale pojďme se podívat na tu podstatu, jak to celý vzniklo. Tofové, profesoři, právníci a tak dále vytvořili koncept toho, z čeho vznikly Benešovy dekrety, protože každá poválečná země, která měla na svém území Němce a nebyla Německém, tak podobnou verzi Benešových dekretů přijala a odsunula ty Němce. To znamená, z Polska byli odsunutí Němci, z Československa musíme říct, že byli odsunutí Němci.
To Slovensko bylo velice německé.
A zároveň i Maďaři byli ale odsunuti jako z tehdejšího Slovenska. Takže proto ten
proto
to Maďarsko...
Maďar řeší teďka.
Přesně tak. A byl to celoevropský plán, že ty vítězné mocnosti z pozice toho vítěze, z pozice diktování si těch podmínek, které byly potom přijatý v té Jaltě, tak z pozice téhle toto oni prosadili a na základě toho v každé té zemi vznikl podobný dokument. Nevím, jak se to jmenuje v Polsku, nevím, jak se to jmenuje v Maďarsku, ale u nás se to jmenuje Benešovy dekrety. To znamená, to není jako z iniciativy nějakého Beneše. Ten proces nastal ještě před koncem války, ve chvíli, kdy oni chtěli ten problém na dobro vyřešit. A my vidíme, že se jim to podařilo nějakých 80 let, víc jak 80 let, ta německá expanze prostě neprobíhala, protože ty spory nejsou. A ano, pohraničí do dnešní doby tím trpí, já neříkám, že ne, ale na druhou stranu, když si vezmeš tu realitu, že mnohdy ty Němci byli ve skutečnosti akorát Češi s německým jménem a to, co dělali, kdy prostě zabíjeli vojáky, policajty, obyčejní lidi a opravdu je hnali ze zbraní v ruce, i když se jim člověk zdal, tak ho prostě buď to umlátili nebo zabili, neznali slitování. A tak to bylo v každé jedné vesnici, v každém jedním městě, kde se tohle dělo, tak ti potom někdo řekne, že se s něma máš přátelit a poslechneš si lidi, kteří to zažili. Bohužel pro ně ještě mezi námi jsou.
Odeslat přátelskou zprávu s olověným jádrem, jako tohle.
Takže jako v tu chvíli já naprosto rozumím tomu, proč se tomu ty lidi brání. Ale zase, já říkám jednu věc, já nejsem pro zákaz. Já si myslím, že jako ať se klidně schází, protože když budu zakazovat já je, tak oni můžou v budoucnosti za něco zakázat mě, když oni naznají kdokoliv další,
jo,
že moje názory jsou
zakázané. Tady mluvím o scházení ne v Německu, ale u nás.
No a potom je tady ta druhá rovina, jak je to možné, že se to teda organizuje? Tak my víme, že brněnská radnice na to dala 9 milionů tomu meeting Brno, aby to pořádali s tím, že jsou to 3 miliony na rok. Takže je to po dobu 3 let, ale z toho se to nefinancuje. Financuje se to penězi 800 tisíc euro z Bavorska. Já ti k tomu řeknu ještě to B. Spousty lidí mě neustále argumentuje, že oni mají schválený, že teda jako majetky vrátit nechcou. Dobře, pojďme to rozlišit.
Oni chtějí věci.
Mám k tomu odpověď a vysvětlím ti. Ty máš něco jako zakládající listinu. Když ten spolek vzniknul, vytvořil nějakou zakládající listinu. A ta zakládající listina je stále platná, protože je to zakládající listina a ta zakládající listina říká, že chtějí nejenom získat ty majetky zpět, ale chcou je připojit zpátky k Německu, k jakýmkoliv nástupnickému státu. Tohle říkají ty zakládací listiny. Ale v současnosti oni mají něco, co bychom nazvali stanovama. Máš nějaký spolek a má nějaký stanovy. A v těch stanovách oni si před nějakýma 5 nebo 6 lety odhlasovali to, že teda si nebudou nárokovat ty majetky. Nicméně zakládající listina stále platná je.
Je nadřazená.
To nemůžeš říct, že je nadřazená. To je o tom, že je to nějaký koncept. Ty vytvoříš společnost, nějakou, řekněme, společnost tohoto typu, nazvěme to nějakou neziskovkou, která má nějaký koncept. Řekne ti, tohle je důvod, proč jsme vznikli. A pak máš nějaký stanovy. A ty stanovy jsou něco, co se může změnit. Přijde někdo jiný a řekne, jo, to, co platilo před 6 rokama, už dneska neplatí, my jsme se rozhodli, že platí tohle. To znamená, já neřeším stanovy, protože stanovy v jakýkoliv organizaci jsou dokumenty, které se mění podle, řekněme, nějaké současné nálady. A pokud bych byl opravdu velkým spekulantem, tak řeknu, když bych chtěl strčit ten pomyslný prstíček, tak řeknu, hele kluci, sice to máme v zakládačkách, ale my jsme se rozhodli, že teda jako teď se budeme tvářit, že jsme hodní a ty majetky vrátit nechceme. Až se s váma skamarádíme, strčíme tam ty prstíčky, tak potom říkám, víte co, a tak jako, že my jsme sem jezdili na chvíličku, znáš to, prostě sálavou metodičkou.
Nic není přehozením vypínače, musí se pomalučkovat. Dlouhý pochod instituce má někdo?
Tak. A pak změníš jenom ty stanovy a řekneš, tak máme zakládací listinu, tam je to jasně napsaný. Takže mě vůbec nezajímá, co je v současných, řekněme, těch stanovách, mě zajímá, co je v té zakládací listině a ta říká tohle.
A ta je neměna.
Na základě této vzniklo.
Protože díky tomu existuje ten Landsmannschaft.
To, co oni chtějí, to spřátelení si, to podání si ruky, to usmíření.
To je červivec, to jako...
No dobře, ale to proběhlo už za Klauze. To proběhlo v 90. za první Klausovy vlády, že jsme s Německem uzavřeli nějakou dohodu, ve které jsme si, co jsme si, to jsme si a hotovo. To už je za náma. Toto, co tady teďka řešíme.
No to měla být ta tečka za vším, ne?
Ano, to měla být ta tečka za vším.
Ale jsme tady a je to tady znova.
Ale ten spolek pokračuje, je v něm Péťa Fiala, je v něm Uhde.
A to kdo to ještě odkejval, prezidenti, když jsme ho tady zmiňovali?
No samozřejmě, protože...
Tomu to přišlo jako hrozně dobrý nápad, Sudetenland dávat Německu, nevím, Reichsmarschall. Prostě no Reichsmarschall, jak jsi ho nazval dneska Reichsmarschall?
Když
to tam
už dáme celou republiku tomu Německu, protože by tomu to Německo šéfovalo ty Evropské unii, tak do začátku jim dáme zase ty Sudety, tak jako to bylo předtím. Když už jsme si to zažili.
Jak ten Reichsmarschall timeline tomu dává větší nádech, jak čím víc to takhle vidíš, to chování a to směřování.
Prostě protektor zní líp než prezident.
Takže co s tím Landsmannschaftem teďka jako reálně budeme dělat? Nebo ty jako Brňák, protože ti je doslova jezdí na půdu.
No, technicky, jako co my s tím neuděláme vůbec nic. Ještě k té radnici, vidíš, to jsem ještě nezmínil. Ta radnice se vyjádřila tak, že před nějakýma 5-6 lety nebo něco takového, nebo dokonce před 9 lety, myslím, že je to až takhle daleko, podepsali nějaký dokument o smíření se a ten současný meeting, který je tu pořádaný meetingem Brno, je vyvrcholením toho podepsání toho dokumentu o usmíření se, jo. Takže oni se alibisticky odkázali na to, že to někdo před 9 lety schválil a my teď akorát uspořádáváme to, že si jako teda potřepeme tou pacičkou.
Mediální akcička.
No, ale tak ono to jako prakticky rozděluje společnost a když to vidíš, tak je to skutečně tak, že jako na jedné straně jsou zase ti a na druhé jsou zase ti oni, souzníš. De facto ale je to zase další trhací věc, protože spousty lidí, kteří jsou i z té scény, třeba podporující předchozí vládu, tak s tím taky nesouhlasí. A znám spousty takových lidí, protože jsou třeba přímo zasažení tím odsunem předválečným a jsou samozřejmě tady i lidi, kteří jsou zase odsunem tím těch Němců zasažení. A jako je to další příštící bod, no a známe tu techniku, klasická technika od Říma, dividet impera, rozděl a panuj, akorát je na to našroubovaný nějaký ksicht někoho, v našem případě toho Údeho, který s nima komunikuje. No a samozřejmě já fakt pořád zmiňuji toho Petra Fialu a hlavně si myslím, že prezident je akorát jenom pokračovatelem, protože prezident je v současné době, ať si to řekneme na rovinu, tak je představitelem té opozice, současné opozice,
no.
Protože nikdo jiný nemá nějaký vliv.
Jedna z největších lží, co řek, je, že bude prezidentem pro celou vládu i opozici, když byl nastupoval, byla to absolutní lež, je koaliční. Je
tak
koaliční.
Na chvíli, kdy ten člověk vstupuje do debaty s tím, že tvrdí, že nebyl rozvědčíkem, a pak hnedka první den, co je prezidentem, tam hodí životopis, ve kterém je napsaný, že byl rozvědčíkem. Co tomuhle člověkovi chceš do prdele věřit?
Nebo že, do Brusele... že mu Kolář prohodil notýsek.
Do Brusele věřit.
Do Brusele věřit. Reichsmarschall na věčné časy s novým Reichem. Bojej!
No jako takováhle realita, takhle já to vidím a jako řeknu ti to technicky, neuděláme s tím nic. Můžeme tam akorát přijít, mávat nějakou vlajkou, nadávat jim, ale to tak asi jako všechno, co s tím uděláme. Protože...
Zatím, co ty frickové nám sem zase lezou.
No, ale argument jejich je, ale přeci nám tady utratí těch 800 tisíc euro, ty nám tu zůstanou.
To jo, si vážně někdo myslí.
No tak...
A přijde jim to jako ekvivalentní cena za jako tyhle ty teritoriální koncese? Ne?
Tak politika je přeci o tom dílu, ne?
No.
Akorát,
já bych řekl něco od Masaryka teďka jako o hranicích.
My nejsme na té straně těch, kteří by do té kapsičky těch 800 tisíc dostali.
Jo, je tady hodně kasička. No,
tak prakticky, hele, to je nějaká logistika, to jsou nějaký hotely, zajištění nějakých těch věcí. Takže ten jejich argument je, že oni jako na to nějakou formou přispějou a to město samozřejmě ty policajty, hele jako sorry, ale jako tam bude muset být mraky policajtů. Ty lidi jsou velmi naštvaní.
A radnice je teda kamarád a meeting Brno kamarád.
Ne, oni před těma 9 rokama se rozhodli, že se smíří. Ty tomu nerozumíš.
Jo,
nemyslíš to... politicky.
No. Nemyslíte no. politicky.
No, tak jako z toho může být ještě docela fakt pěkná polízanice. Jako lidi jsou hodně naštvaný.
No to jo.
Je pravda, že z mýho okruhu já nemůžu říct přátel, ale známý, co znám ty lidi, tak je pár, kteří s tím teda jako souhlasí, jo.
No a čím to argumentujou, prosím tě?
Že potřebujeme, aby jsme patřili na ten západ. Že potřebujeme, aby jsme byli součástí té Evropy ještě víc, než jsme teď. Že aby nás brali. A že tím, že ty... Že, jo, hele, to, tohle... Jo, tohle jsem fakt slyšela. Já už jsem pak nemohla ani argumentovat. Já už jsem ani nechtěla. Mě už se chtělo jenom zvracet. Jo, to jako... Jenomže to jsou prostě lidi, který, jak jsi říkal, tam patří rodině, anebo přátelsky k rodině. Jo, takhle.
A nebo mají vymytý mozky.
A nebo mají vymytý mozky. Přesně tak. Protože, to je ještě další skupina.
Víš,
to je
zvláštní, že celá opozice hájila ten sjezd, jo. Takže bych řekl, že celá slavná opozice je znacizovaná, protože to tam třeba nezaznělo, ale tu zakládací listinu podepsali všechno papaláši NSDAP nebo SS. Byli tam lidi, kteří měli na rukách prokazatelně mnoho krve. Jo, české. Čili tyhle ty lidi právě, to je to nepřekonatelné pro řadu lidí, jako pro mě určitě, asi i pro tebe, aby...
No, pro mě určitě. Jako já,
aby takovýhle hadr, spolek...
Na mě červený hadr.
No, aby takovýhle spolek, založený ultranacistama, ať si říkají, co chcou, prostě oni jsou založeni za nějakým účelem a ten účel není pro nás jakkoliv hezkej. Takže o té opozici, jo, bychom se mohli tady trošku něco pustit.
A je to absolutní hanba, že demokratické strany v českém parlamentu se postavily na tuto stranu a ne na stranu naší země.
Podepis.
Je naprosto alarmující a pro občany této země by mělo být naprosto alarmující, že Občanská demokratická strana, Starostové, TOP 09, Piráti a KDU ČSL, u kterých mi to nepřekvapuje, protože tíž měli kontakty se sudetoněmeckým landsmanšaftem, hájí tady organizaci sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu, který vznikl na nacistických kořenech. Uvědomujete si vůbec, že tato organizace to nemá co dělat, prosím vás, s česko-německou deklarací, toto nemá co dělat s česko-německými vztahy. A já vždycky, jako příslušník rodiny, která byla nacistickým Německem prakticky vyhlazena, vždycky budu bojovat za Českou republiku v tomto a proti jakýmkoliv organizacím, které vznikly na nacistických kořenech. Stejně tak, jako vždycky je potřeba bojovat proti komunismu, tak vždycky budeme bojovat proti této věci.
No jo, to musí bojovat proti Evropské unii a musí bojovat proti NATO. Zatím se k tomu ještě nedostalo, ale to přijde. Já si myslím, když na tom budeme intenzivně pracovat, tak to přijde. Jako. To musí přijít.
No, já jenom teďka jako se obávám, ten sjezd se blíží, může jako vzniknout velká mela v tom Brně. Nevím, jak dalece se tam kdo chystá. Oni samozřejmě zvolili záměrně to Brno, protože to je takový, to je líheň, že jo. No. Líheň takových povedených Peťů a Fialů a podobných, jako. No, hele, jako nevím, no. Ale já opravdu nechápu, že i třeba vzdělaný lidi dokážou, a lidi, o kterých třeba jsem si myslela, že jako mají inteligenci nebo nějak přemýšlejí i nad těmahle národníma věcma, tak, hele, člověče, ne, no, jako člověče, je to špatně.
No, hele, Miloš Zeman.
Ten se jasně vymezil.
Miloš Zeman se tedy jednoznačně vymezil, jak říkáš. Vyzývám členy vlády a parlamentu spolu se všemi odpovědnými politiky, aby se jasně postavili proti konání sudetoněmeckého sjezdu v Brně. Považuji jej za nepřijatelnou demonstraci síly, nátlakovou akci namířenou proti zájmům českých občanů. Nic na tom nemění obsah kolaborantského zvacího dopisu. V Evropě roste tlak na revizi historie, včetně výsledků druhé světové války. Dokládají to mimo jiné radikální požadavky na prolomení Benešových dekretů. V této chvíli není dobré si nalhávat, že sudetoněmecký sraz v Brně za účasti vrcholných německých politiků je nevinná občanská iniciativa. Ve své historii jsme opakovaně čelili snahám o zničení naší suverenity a důstojnosti. Nejhorší by bylo, kdybychom dnes sami rezignovali na jejich obranu. S Janou Bobošíkovou jsme vedli ostrý rozhovor pro, aby bylo jasno, o připravovaném sudetoněmeckém sjezdu v Brně. Tolik se vyjádřil Miloš Zeman. A má pravdu, já s ním naprosto souhlasím, protože to tady nemá co dělat. Nemá to tu co dělat.
A myslíš, nemá to tu co dělat. A myslíš, že ještě může existovat síla, která by tohle zastavila?
No tak, bylo přijato usnesení parlamentu České republiky. Není to zákon, ale je to vlastně nařízení. Jo? To znamená, že může se to vyložit tak, že za A po linii řízení státu by se mělo tím usnesením řídit město Brno. To za prvé. To znamená, město Brno by na to mělo stopnout peníze, po prvé. Po druhé by mělo vyzvat, protože usnesení parlamentu je přeci v rámci státní samosprávy, tak je to závazný dokument. To znamená, že Brno by mělo reagovat a Brno by mělo zrušit to konání. To znamená, mělo by prostě vydat svoje usnesení na základě usnesení parlamentu. Brno by mělo vynést usnesení, že zkrátka dobře sudetoněmecký sjezd se na území města Brna konat nesmí. Usnesení parlamentu je, že na území České republiky se taková věc konat nemá. Takže by to dostali z Brna ven, aspoň působnost Brna. No a pak by znamenalo, že nějaké jiné místo, město, by se toho mělo ujmout, jenomže tam je to zase v rozporu s tím usnesením parlamentu. No a pokud to bude prosazovat ten spolek, no tak v tu chvíli ten spolek se staví jako proti usnesení parlamentu České republiky, tudíž lze vydat předběžné opatření a ten spolek zastavit mu činnost. Nebo ho rozpustit.
Jo, takže takovýmhle způsobem se by se to dalo jako...
Jako když se to bude chtít udělat, tak na to, myslím si, páky jsou.
No tak, tak uvidíme. Tak má to být 22.
22 až 25.
No No mě by jako fakt spíš zajímalo, o čem tam vlastně vůbec jako chtějí jednat. Nebo co se tam bude jako...
To není podstatný.
To já vím, že to není úplně podstatný.
Miloš Zeman to tady, to chápu, víš, jako on to tady píše. Je to nátlaková akce, je to demonstrace síly, je to demonstrace toho, jak to mají ošéfovaný. O to tady jde.
No a teda, jako já doufám, že se tam nesemele nějaká mela.
No tak, aby se tam nesemlela žádná mela, tak je potřeba, aby se tam nekonalo. To je jednoduchý. Jako facka.
No. Ty jo. No tak to budeme sledovat.
Jo, jo. Já jsem ti tady chtěl k tomu ještě něco podotknout. Ale nevím, jestli se to tady stáhnu. No. Bavorská CSU kritizuje české usnesení proti sjezdu sudetských Němců. Co mají Bavoři, co Bavor? Namítat proti co našemu svrchovanému usnesení? Chápeš? Už to je ta drzost, jo?
No, protože Bavoři už si asi myslejí, že jsme 17. nebo kýho děsa, jaký číslo, republika, no tak ono ve své podstatě, jo, montovna už jsme, tak jako, jo, bože, ne, tohle je úplně špatně.
Mám tady Echo 24, to je právě to CSU, no, a co tady píšou? Usnesení k chystanému sjezdu sudetských Němců navržené českými vládními stranami je politováníhodné a vysílá špatný signál. V tiskovém prohlášení to dnes uvedl předseda frakce Křesťansko-sociální unie v Bavorském zemském sněmu Klaus Holeček. Holecek, jo, srchek. To je Holeček jak prase. Poslanec Gerhard Hopp.
Jak vyšitej.
Poslanec Gerhard Hopp, který je rovněž členem CSU a koordinuje ve sněmu bavorsko-české vztahy, vyzval české poslance, aby hlasovali proti usnesení. To je to asi přečtu celý. Sudetoněmecký sjezd se uskuteční 22 až 25 květen v Brně. Bude poprvé v Česku a to jako součást festivalu Meeting Brno. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů v návrhu usnesení chce, aby dolní komora českého parlamentu s pořádáním sjezdu sudetských Němců v Česku nesouhlasila. Sněmovna by navíc měla podle návrhu vyzvat organizátory k tomu, aby od pořádání akce upustili. Premiér Andrej Babiš dnes řekl, že nepovažuje sjezd za šťastný. Za vládu se ho podle něj nikdo nezúčastní. To, že se česká vláda shodla na usnesení, které pořadatele sudetoněmeckého sjezdu vyzývá k jeho zrušení, je politováníhodné a vysílá to špatný signál, uvedl Holeček. Podle něj navrhované usnesení neodráží pozitivní reakci české společnosti, kterou plán na konání sjezdu v Brně vyvolal. Sjezd je podle vysoce postaveného politika CSU pozvánkou ke smíření vyslovenou českou stranou. Pozor, česká strana se chce usmířovat. Teď je ten pravý čas a je to pravé místo, poznamenal. Připomněl, že z iniciativy jeho frakce uvolnilo Bavorsko na podporu sjezdu 300 tisíc eur, 7,3 milionu korun. Chceme dál stavět mosty a podporujeme živé bavorsko-české partnerství. K tomu je třeba na obou stranách odvahy podívat se na dějiny a ne odvracet od nich zrak, dodal. Také koordinátor bavorsko-české spolupráce ve frakci CSU v zemském sněmu v Mnichově Gerhard Hopp označil navrhované usnesení za špatný signál. Sudetoněmecký sjezd je podle něj evropskou událostí, znamením, že vzpomínání a smíření nejsou protiklady, ale dvě strany jedné mince. Vyzývám české poslance, hlasujte proti tomuto usnesení. Ne by bylo jasným přihlášením se k Evropě, která se dokáže poučit ze svých dějin a společně se dívat kupředu, dodal Hop. No tak tady je to jasný, kdo nehlasuje, tak ten je odepsaný. Holeček i Hop jsou členy strany CSU, jejímž předsedou je bavorský premiér Markus Schöder. Už v únoru při návštěvě českého premiéra Andreje Babiše v Mnichově Schöder řekl, že se patrně sjezdu sudeckých Němců v Brně zúčastní. Jako bavorský premiér je patronem sudeckých Němců, kteří jsou považováni vedle Švábů, Franků a Starobavorů za jeden z kmenů Bavorska. Svou účast na sjezdu potvrdil také spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt, který je rovněž členem CSU. Vztahy mezi sudeckými Němci a Českem se v posledních letech výrazně zlepšily. Přispělo k tomu i to, že sudetoněmecké krajanské sdružení ze svých stanov vypustilo zmínku o usilování o vrácení majetku, který byl sudeckým Němcům při poválečném odsunu z Československa zkonfiskován. Řadu smířlivých kroků učinila také česká strana. Důležitý byl mimo jiné mnichovský projev tehdejšího premiéra Petra Nečase, který v roce 2013 vyjádřil lítost Česka nad příkořím způsobeným sudeckým Němcům při vysídlení po druhé světové válce. Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi 3 miliony Němců. Sudečtí Němci proces označují za vyhnání. První organizovaný transport odsunutých Němců odjel do americké okupační zóny 25. ledna 1946. Podle Česko-Německé komise historiků přišlo při odsunu o život 15 až 30 tisíc lidí. Za předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320 až 350 tisíc obyvatel někdejšího Československa. Kde pak by zemřelo těch 30 tisíc Němců, že, sudeckých?
No,
Míšo, to jsou věcičky, víš, to se nám to, ta historie se nám nějak chruje, člověče, oni to tak nějak všechno najednou nějak vypadá úplně jinak.
Tak jako...
No, a tady na to reaguje jeden člověk. Je tady masový hrob, jak tam střílejí ty lidi. Zdá se, že naše elity i kulturní fronta lepších lidí teď řeší jediný problém. Jak se omluvit Němcům za to, že nás před 80 lety plánovali ze 2/3 vyhladit a kompletně zabrat celou naši zemi. Tak jsem sestavila slovníček frází, které bychom na sjezdu sudetu německého Landsmannschaftu měli říkat. Omlouvám se, že mozek mojí babičky potřísnil oděv vašeho dědečka, když jí střílel pistolí do zátylku. Omlouvám se, že můj praděda proti vám použil vulgární slovo, když ho vaši prarodiče odváželi vlakem do koncentráku. Je mi strašně líto, že nás vůbec kdy napadlo, že byste nám měli platit nějaké reparace za to, že jste tu pozabíjeli pouhých 360 tisíc našich příbuzných. Tady máte sudety jako omluvu. Hrozně se omlouvám, že jste tu nemilosrdně popravili 10 tisíc Čechů, včetně dětí, a museli jste si tak na nás vyplácat spoustu drahé munice. To už je teda jako by hodně, jak bych to řekl.
To už je přes če.
No.
No. Přes čáru. No.
Reicho, když řekl, že to je nacistická organizace, tak ho málem zabili, ty jo. No jo, ono se ta pravda nelíbí, no.
A ještě jenom takový můj dotaz, jo. Na tom sjezdu mají být jenom Němci, nebo i Němci a Češi? Nebo tam je ještě někdo jiný pozvaný?
Já nevím, se ptáš mě, kdo tam je pozvaný? Mě nepozvali, ty jo, vůbec.
Mě taky ne, pravdě.
Tebe taky nepozvali?
Mě taky ne.
Ty to jsou hajzlové.
Ne, nepozvali mě, no.
No jo, no.
No, tak to je dobrý. Tak na to máme 14 dnů, no, necelých. Hm?
Mm-hmm.
No, co se bude odehrávat.
Ale víš co, ve světě se děje spousta jako důležitých věcí, nejenom se do to německý Landsmannschaft, jo? A my si je musíme připomenout ty věci. Tak třeba, mám tady patent na biologickou zbraň pseudovakcínu proti neexistujícímu hantaviru. Byla patentována v roce 2025, přibližně před rokem. Hantavir už řádí na frontě prej mezi Ukrajincema.
No, ten... Jo.
V Šumperku už byla vyfocena. Já už jsem viděl několik lidí o víkendu, že už mělo roušky, protože jsou prozíraví.
Už hlásí lékárny, že roušky se tenčí zásoby, že už lidi vykupujou, ano.
Mm-hmm. Takže vymýšlí...
A byla patentovaná vakcína proti hantaviru?
Jo, už je patentovaný.
Jo?
No jo, loni. Ale to bude jenom náhoda, to určitě s tím nesouvisí.
Tak to je hodně zajímavý.
No, tady jenom taková připomínka z Plzně teďko.
No tak jsem s ní, tam jsou vždycky zajímavosti.
Já jsem tady říkal, že existují dokumenty o tom, že Plzeň nebyla osvobozená, ale byla obsazena. Jo. Tady mám první československý sbor v Sovětském svazu. Opis, zvláštní oddíl, hlášení o situaci v Plzni. Dokument 258, je to opis ze 17. května 1945. Skupina ZO byla za úkolem dne 16. 5. 1945 v Plzni. Podáváme tímto hlášení o situaci ve městě. Obyvatelstvo je rozhořčeno proti chování americké armády a úřadů. Němci, vojsko, se volně pohybují ne sice přímo ve městě, ale jsou koncentrovaní na okraji lesů, kde není možná nějaká kontrola. Němečtí důstojníci se vozí v autech s americkými na výlety, taktéž vojsko je dopravováno auty. Němci před zraky Američanů ničí vozidla a všechny věci, které jsou pozůstalostí po německé armádě. Zatímco obyvatelstvo strádá, zajatci jsou velmi dobře zásobováni jídlem i cigaretami. Policejní ředitelství a Národní výbor zatýkají lidi, Američané jim je vezmou a pustí domů. Na Němce a fašisty nesmí nikdo sáhnout, jinak Američané zakročují. V Plzni se nachází spousta takzvaných špiček Němců, vlajkařů a fašistů, kteří sami utekli k Američanům a jsou pod jejich ochranou. Informace podá policejní ředitelství v Plzni doktor Krbec. Obyvatelstvo hromadně žádá příchod svobodové armády nebo rudé armády. Svým přesvědčením se nikdo netají. Ze Škodovky byli propuštěni zaměstnanci a na jejich místo dosazeni kolaboranti. Fašisté a vlajkaři opět dostávají kuráž a počínají vyhrožovat. Jakékoliv zákroky ze strany policejních úřadů jsou znemožňovány. Amerických vlajek je vidět jen velmi málo, většinou jen ruské a naše. Stokrát jsme byli prošeni, prosíme, tlumočte někomu z vlády, aby konečně udělali pořádek. Tak to není možné žít a dívat se na to, Co se zde děje? Nakonec, abychom se ještě těch Němců a fašistů báli. Vyřiďte panu generálu Svobodovi, aby přišel do Plzně se svými chlapci, čekáme na něho, pomůžete nám udělat z Plzně zase starou českou Plzeň a hlavně vyhnat Američany. Velitel ZO poručík Kilian L. vlastní rukou. Za správnost opisu major Racin B. Tak to je hlášení, prosím, jako poznatků z Plzně. Dobrý, ne?
No vidíš to. Je to dobrý a ono to vlastně možná bylo i uměle vypěstovaný, že se tajilo, že Plzeň osvobodili ty Američani a ono se to nesmělo a oni se scházeli na tajňačku a Bůh ví, jak to bylo celý zkonstruovaný, aby potom v průběhu těch dějin se zapomnělo na to, že ty Amici těm fašistům vlastně pomáhali, že je odváděli, že jim umožňovali útěk.
No.
No.
Tady to je krásně popsané.
Že celý to krmení. Jasně, celý to krmení. Tak já jsem v tom vyrůstala, že jo? Já jsem vyrůstala v tom, že bohužel prostě... Mezi agentama jsem asi nevyrůstala, ale spíš takový, že jak se hrálo na to, že se o tom nesmí mluvit.
No.
Tak to vlastně, aby se zakryla ta skutečná pravda, tak se vymyslela tahle story.
Jo, přesně tak.
To je ale hnusný.
Hele, máme tady takového jednoho prezidenta, který je úplně nejlepší na celém světě.
No neříkej, že je to ten náš, prosím tě.
Osmého pátý. já spadnu ze židle normálně.
Ne, to nedělej, nepadej.
Ukrajina oficiálně povolila Rusku, aby 9. května uspořádalo vojenskou přehlídku v rámci oslav Dne vítězství. Prezident Volodymyr Zelenský vydal speciální dekret o konání přehlídky v Moskvě. Zelenský už zřejmě podepisuje dekrety úplně na všechno. Dnes vojenská přehlídka v Moskvě, zítra možná nařídí oceánům odliv a horám, aby se přesunuli o pár kilometrů vedle. A jeho fanoušci budou ještě tleskat, jaký je to génius světové diplomacie. Člověk má chvílemi pocit, že nesleduje prezidenta válčící země, ale unaveného komika, kterému už dávno přestali říkat, kdy skončilo představení. Jsi tam, Míšo?
Neměl by taky ještě... Jo, jsem, já přemýšlím, jestli by nám neměl ještě schválit taky ten sjezd v Brně. Nebo nařídit.
To je to německý lásmančem, že se tam může sejít. No, ptala ses, kdo tam bude, no tak už víme, kdo tam bude.
Už to máme jasný.
To máme jasno. Tě...
Můžeš mě vysvětlit, jak... Pan prezident Zelenský může napsat nebo vytvoří dekret, že v Moskvě povoluje nepoplet, on si to trošku nějak.
Já nevím.
To není. Ne, to byl fake, viď. Tohle jsi nemyslel vážně.
Jsem četl v mainstreamu.
Ne. No, tak.
Počkej, tak já ti tady tak říkám jenom. Úplně nový zásadní informace, jako kdyby ze světa. A
já ti nechci věřit, viď.
A ty jsi tak drzá, že mi nechceš věřit, jako. Třeba koukej. Muž mávající ruskou vlajkou byl zatknutý v rasistickém Německu počas oslavy Dňa vítězstva, kde Sověti porazili nacistov v Berlíně. Preprezivších. Tak policajti normálně, protože měl ruskou vlajku, tak ho zatkli. No, starosta Písku v rámci oslav vyvěsil vlajku Sovětského svazu, tu se kterou přijeli prostě ty na těch tancích, no a už jde na výslech, už mu volala policie, že to musí a tak dál sundat, no a už má malér.
Bože, chudák.
To taky chudák.
Zakázaný prostě. Nemá co vyvěšovat rudou vlajkovej. Nezeptal se Zelinskýho.
No a to má zase že, další konsekvence. Rudolf Jindrák o tom, co Němci žádali za vstup České republiky do NATO. Je tady takový rozhovor, nebudu si to pouštět, si dáme někdy jindy. Bývalý diplomat Rudolf Jindrák popsal dramatické pozadí vzniku česko-německé deklarace, která byla dle jeho slov podmíněna americkým tlakem na vyřešení majetkových otázek sudeckých Němců před vstupem České republiky do NATO. Jindrák odhalil, že původní německý návrh obsahoval tvrdé požadavky na Českou republiku, zatímco politování nad válečnými událostmi bylo odsunuto nakonec. Tam právě byly takový jako musíte, zajistí, dodá, víš, takový prostě příkazy, ne? Ruský herec Vasilij Lanovoj. V Evropě mi novináři povedali, čo se tolko nosíš se svým vítězstvom, už jsme zabudli. Spýtal jsem se jich, kolko dní vzdorovali vaše krajiny Hitlerovi? Mlčia. Potom jsem pokračoval. Polsko bylo dobité za 28 dní a za těch istých 28 dní v Stalingradě dokázali Němci dobit jen několik domů. Dánsko trvalo přesně den a celá Evropa byla pokorená za 3 měsíce. A naši vojáci ho museli oslobodit. A za jakou cenu? 1 000 000 životů sovětských vojáků obetovaných za osvobodině. Evropanou od fašismu. Ale Evropa se rozhodla na to zabudnout. Nezabudneme, keď se snaží naše vítězstvo umlčať, zabudnout, vymazat z paměti celých generací a národů, je užitočné připomenout si, že v druhé světové vojně se postavili proti německým jednotkám a vydrželi odporovat. Dánsko 6 hodin, Luxembursko 1 den, Holandsko 5 dní, Jugoslávia 11 dní, Belgicko 18 dní, Grécko 24 dní, Polsko 27 dní, Francouzsko 1 měsíc a 12 dní, Norsko 2 měsíce a 1 den. Pavlovov dom v Stalingradě vydržel 58 dní. Při obraně Pavlovov domu obrancovia zabili viac Němců, jako ztratili při dobití Paríža. Sovětský zvez vydržel 4 roky, 1418 dní a ukončil vojnu v brlohu nepratelia. Německo kapitulovalo. To by si mal pamätať každý. Musíme o tom povedať našim deťom a vnúčatám, aby si to pamätali. Šťastný veľký deň víťazstva. Potom tady mám, jsme tady hodně hovořili, Míšo, o tom, že vlastně bez Mníchova, kde hlavně Poláci sehráli tu negativní roli, by vůbec žádná druhá světová válka asi nebyla, protože Hitler na to nebyl připravený, dostatečně dobře vybavený a tak dál.
Přesně, přesně. My jsme mu v tom hrozně moc jakoby pomohli. My jsme byli ten článek, který mu chyběl do toho soukolí, že jo. A já si myslím, že to bylo obecně známo, tak proto nás prodali, že jo.
Tak. Mám tady noviny z nějaké doby předválečné. Moskva varuje Varšavu. Doktor Milan Hodža, jo, to je vlastně dolní článek. Z Paříže 23. září Havasův moskevský zpravodaj oznamuje. Náměstek lidového komisaře zahraničních věcí Potěmkin odevzdal správci polského velvyslanectví nótu, ve které Sovětský svaz oznamuje polské vládě, že vypoví sovětsko-polskou smlouvu o neútočení v případě, že polská vláda dá rozkaz, aby polské vojsko vstoupilo na československé území. To je dobová věc z komentářů. Že prý druhou světovou zahájilo i Rusko napadením Polska. Je to překroucená lež.
Ano, ano.
Dobový tisk hovoří jinak. Níž je jasný důkaz tehdejších novin, to jsem teď četl. Ve skutečnosti totiž Sovětský svaz přišel na pomoc Československu. Odevzdal Polsku notu, že pokud polská armáda napadne Československo, tak sovětsko-polská smlouva o neútočení pozbývá platnosti. Ta měla totiž v článku dvě klauzuly, že ani jeden ze států nesmí nikoho napadnout. A Sovětský svaz nám útokem na Polsko přijde na pomoc, což se také stalo, protože Polsko neuposlechlo a vtrhlo do Těšínska. PS. Historické záznamy jsou svině, že? No, to jsou.
To víš, no. To jsou, no.
To jsou. No. Teď bychom se mohli trochu pobavit, ne?
Jo.
Chtěla by se pobavit.
Hele, z těchto těch zpráv, jako jestli mě tam najdeš něco, čím se pobavím, tak to bude super.
Větrné parky se zatvárají vo Švédsku a i v Norsku kvůli nerentabilnosti prevázok a zatvárují se vo Francouzsku na základě soudních rozhodnutí kvůli negativním dopadům na zdraví lidí. Velké protesty a stížnosti jsou evidované v Dánsku, v Německu jako aj Rakousku. Obyvatelia hovorí o pekle a terorizme větrných turbín.
Uh-huh.
To není to tak jednoduché.
Jo. Nejdřív jsme je postavili a teď je budeme strhávat. No jasně.
No bože.
No bože.
Aby se ti z toho něco nestalo. No.
No hele, já to nemám ráda. Mně se to nelíbí.
Kdyby aspoň... kdyby to... No. Čekej. Kde to máme? Jo, takže Zelenský vydal dekret, že teda povoluje tu přehlídku na Rudém náměstí.
A... Prosím tě, nevíš, jak na to odpověděl Putin? Jakože mu poděkoval, že to dovolil, nebo... Hmm. Ne, to tam už nebylo.
Nevím, to tady nepíšou. A mohlo to být zajímavý. Třeba... Ještě jsem chtěl najít korupce na Ukrajině, jo.
Ne, prosím tě, jak můžeš nějaký takovýhle dvě slova jako spojovat? Jako, to přeci vůbec neexistuje.
To k sobě vůbec nepasuje, viď? Ta korupce na Ukrajině. Dcera starostu jedné ukrajinské obce koupila vilu v Miami za 1 870 000 dolarů. V hotovosti platila. Keď se novináři opýtali starostu, odpovedal, som rád, že moje děti dosahují všetko vlastnou tvrdou prácou. Vzor děti ukrajinských úředníků jsou v USA vždy úspěšnější jako Američané. Počas vojny si dcera starostu Ternopila Sergia Nadala Anastasia koupila vilu v Miami v Hidden Palms 7300 SV77THAV za 1 870 000 dolarů. Její otec, ukrajinský úradník, byl obviněný z korupce pochybných schém prodeje pozemků pod vodou s vývozem odpadu, vyděraně 50% podniků a viacerých trestných činů. Toto je Zelenského mafia. Kradnu peněze běžným Ukrajincům a kupuju si luxusné nehnutelnosti po celém světě. Jo, jo.
To je ale hnusný.
Ale víš se, on je rád, že tvrdou prací si to vydělají, viď?
Víš, jak je to tvrdý? No ta to, válka. No, jak se na tom nadře?
No, jak se nadře, no. To jako je hlavně, že to vidíme všichni, že jak moc se nadřel. No, no. No. To jsou kluci šikovní. Ale já se tady ještě chci něco vybrat. Jo. Mm-hmm. Se ti stalo, že jsi něco vybrala a
jejda,
ale se to ti ztratilo?
No, já to neuložím. Nebo nezapíšu. Tak to hned ztratím. Nebo zapomenu. Hele, když jsme u toho, u té druhé světové války, jo, tak jsem normálně, jak byly ty oslavy, nebo jak bylo to 8. 9. a tak, jsem sice byla jako hodně v práci, ale četla jsem taky takový nějaký článeček o tom, a to mě teda nadzvalo ze židla, že proč bylo tolik obětí ruského lidu za druhé světové války, nebo za velký vlastenecký války. No, no protože oni si je prý údajně zabíjeli sami, aby se tím pak mohli chlubit, kolik měli těch obětí. A no tohle normálně to může vymyslet jenom chorej mozek.
A na to se přišlo jak?
No to byl nějaký progresivistický magor, který o tom psal nějakou úvahu. A to je to, že jsem si to uložila, takže tím pádem to nevím, kde to bylo. Jo. Ale bylo to někde na mainstreamu. Rozčílil mi to teda úplně brutálně.
No, já úplně koukám. Jsi úplně z toho.
Rozčílená, viď?
No. V rozpoložení.
Našel z toho?
Já tady mám tu berlínskou policii, která tady zakázala mnoho věcí a tak já se musím vrátit někam. Tak tady máme ty výtržníky. Ten Dvořák, jo, to je pěkný hňupin.
Povídej. Co ten dělá ošklivý?
Já tady mám strašně dlouhý články, třeba dlouhý seznam vedlejších účinků vakcín. Uh-huh. Proč největší švýcarské supermarkety ukončily prodej potravin s hmyzem?
No, protože to nikdo nekupuje, ne?
Třeba mě to zajímalo. Tak.
U nás
ale syrský migrant,
už to taky stáhli.
Syrský migrant podává žalobu na německý stát, protože dostává 6 000 eur měsíčně a považuje to za nedostatečné. Má 7 dětí a 2 manželky, ano, polygamie, a požaduje, aby mu jeho dávka byla zvýšena na 10 000 euro měsíčně. Není to vtip, oficiálně podává žalobu na úřad práce, aby němečtí daňoví poplatníci financovali jeho harem a jeho velkou rodinu. Zatímco Němci pracují do 67 let, platí vysoké daně a sledují, jak jim klesají důchody, stát jim vybírá peníze z kapes aby podporoval tento životní styl. No? Proč ne, víš?
To je bezva. No.
Vy se o něho postarajte, je důležitý, že to nezapadne.
Víš co, já jsem se tuhle dívala, nebo tuhle, já jsem se rozčílila taky zase nad jedním článkem a dívala jsem se na to.
Rozčílila, jo.
No, jsem ti to posílala v nějakém odkazu, ale to asi není důležitý. Byl to, myslím, včera nebo předevčírem článek o tom, jak by odchod ukrajinských uprchlíků s dočasnou ochranou totálně paralyzoval naši republiku, jo. Takže se z toho článku ukázalo, že 198 tisíc pracujících takto ukrajinských občanů s dočasnou ochranou, kdyby odešlo k příštímu březnu, tak naše republika totálně zkrachuje a bude úplně zastavená a nic se nebude dít.
Mm-hmm.
A to máme jinak 2,5 až 2,6 milionu pracujících normálně. Jo? Já jsem si ty čísla našla. Tak jenom, aby jako jste přátelé teda věděli, že kdyby náhodou jako došlo na to nejhorší a buď válka skončila, nebo uprchlíci odešli, tak se připravte na březen 27. Nebude fungovat vůbec nic.
To nevím, jestli bude... Březen 27.
No to už nebude. Nebude, ale jenom víš, že mě to číslo těch 198 tisíc versus těch 2,5 milionů pracujících, který normálně jsou, tak mě poněkud jako rozhodilo, no, ale dobře.
No ale poslouchej, jako děje se spousta důležitých věcí a my je musíme probrat, jo.
Tak jsem s ním.
Mám tady takovou horkou zprávu ze Švédska.
Mm-hmm.
A nevím, asi, jo, musím tady, tak můžu číst. A Švédka se zamilovala do řeky, má s ní údajně i sex. V současné době počet různých uchylek a genderových identit převážně narůstá. Ti, kteří by před pár desítkami let skončili na psychiatrii, jsou dnes oslavováni a prezentováni tak, aby byli příkladem pro ostatní. Ať už se prohlásíte za kohokoliv nebo cokoliv, v zemích řízených progresivisty je to považováno za zcela normální, stejně jako rostoucí škála genderových identit. Ve Švédsku je nyní v centru zájmu médií 44-letá žena, která se zamilovala do řeky. Tvrdí, že s ním měla úzký vztah a nyní pokračuje jako vztah na dálku. Korporátní média ženu oslavují jako další výjimečnou osobnost. Z výpovědi 44-leté Švédky je však patrné, že se najde i nemálo těch, kteří ji upozorňují, že by se měla léčit. Po každodenních koupelích v řece Asman se básnířka Louise Halvardsson rozhodla navázat sexuální vztah s vodním tokem Westgötland. Nyní píše o neobvyklém pohlaví v básnické sbírce Asexuel. Řeka je jedním z mých nejlepších přátel a milenců, řekla 44-letá žena. Louise Halvardsson se v létě 2022 přestěhovala do Udeba v obci Tranemo. Tam začala denně plavat v řece Asman. Ale to, co začalo jako plavecký zájem se brzy rozrostlo v něco mnohem většího. Louise Halvardsson říká Expressenu, že večer může spát a touží znovu potkat řeku. Opravdu jste obklopeni ze všech stran najednou, je to naprosto fantastický pocit, říká Louis Halvorsen novinám. Louis Halvorsen dříve věřila, že je asexuální. Po vztahu s Řekou Asman se přestala popisovat jako asexuální a ztotožnila se s konceptem ekosexuality. Ve své nové básnické sbírce Asexuel, která vyšla 7. května, píše o svém sexuálním vztahu k Řece. Louis Halvorsen říká Smelens tak blad, že původně neplánovala stát se celoroční plavkyní, ale Řeka ji silně přitahuje. Plavba proto dál i za mrazivých teplot. To je neuvěřitelný zážitek. Lepší než sex s lidmi, lepší než cokoliv jiného. Nic nepřekoná ten šok, když vstoupíte do vody a pak, když vstanete a krev se rozproudí. Cítíte se opravdu, jako když se vznášíte, říká. Dnes popisuje vztah jako vztah na dálku. Jednou za měsíc navštěvuje řeku Asman a říká, že řeka je u ní číslo jedna, i když cítí přitažlivost k jiným lidem. Ne, pardon, k jiným řekám. Od chvíle, kdy o něm mluvila v médiích, vyvolal její milenecký vztah s řekou silné reakce. Louis Halvorsen říká, že získala podporu od lidí, kteří ji znají, ale zaznamenala i nenávistné komentáře. Bohužel jsou tu někteří, kteří mě chtějí utopit v řece, myslí si, že jsem nemocná v hlavě a chtějí mě zavřít do psychiatrické léčebny, říká Expressenu. Tak není magor, ne?
No, upřímně, toto téma je, no, hele, tohle téma, to si snad radši ani neměl dneska otvírat, protože to je u nás žhavý celý víkend.
Jak to?
Protože,
no, u vás protože teče nějaká řeka?
Tomáš, ne, u nás řeka neteče, jo, řeka, teče tady Potyč a za rohem Vltava, ale jenomže my jsme normální, jo. Jenomže Tomáš...
Protože jste nebyli ještě na vyšetření.
No právě. Tomáš byl, mají ve škole biologii. Aha. A v biologii nestihli probrat kus člověka nebo nějaký věci z člověka, tak jim to přesunuli do dalšího předmětu, to není důležitý. Nicméně oni tam takovou tu projektovou výuku, kdy ty děti dělají různé jako prezentace a prostě dělají v týmech. Dobře, já s tímhle souhlasím, je to super, naučí se dělat s různýma dětma, lidma, ve skupinách, holky, kluci a tak. No jo, jenomže náš Tomík, protože nechtěl být s nějakýma dvouma klukama, který měli normální téma, tak se dal radši k holkám a ty měli toto téma. Téma prostě genderu. A bylo zapotřebí, aby vytvořili nějakou prezentaci. No tak v neděli se nám podařilo z něj tu prezentaci dostat, aby nám to teda ukázal. Hele, já jsem s hrůzou zjistila, a to určitě taky nevíš, že LGBT komunita má nejenom svoji jednu vlajku, ale dalších asi 40 vlajek, který jsou různě barevný podle toho, pod jaký ten symbol spadáš. No a v pondělí měli prezentaci, takže jsme si to o víkendu velmi silně komunikovali doma, vysvětlovali, proč to do těch dětí cpou v tomhle věku a tak. A načež pan učitel v pondělí, který je má s tou druhou učitelkou, tak některým věcem vůbec nerozuměl, tak si to nechával od nich dovysvětlovávat při té prezentaci. Hele, jako strašný. Za mě chlap, ženská a ostatní je psychiatr.
Jo. Víš, všechno někde začíná. Tak třeba.
No, tak je to v tom školství, že jo, v tuhle chvíli.
No, ale to říkám, mě, to je hele, všechno má nějaký začátek, jo. Chalifát Německo. Státní bezpečnost vyšetřuje, jak se do školky dostalo vepřové?
No asi z kuchyně, ne?
No počkej, tady jenom je fotka, děti jedí u stolečku a nad nima je zásahovka se vším všudy s blembákama a berou z toho jídla, berou to, vzorky, protože tak jako vodníci nesmí krvavou tlačenku.
Jasně, jo. Když není tlačenka, tak bude růženka, ano.
Tak oni tam nesmějí to vepřový, že jo? Protože to je posvátný. To se nám to proměňuje, co?
Mhm, chudáci děti.
No tak si dáme další veselou historku.
Ano.
Kodaň chce, aby v domovech důchodců jedli maximálně 80 gramů masa týdně. Kvůli ochraně klimatu. To je co? Ty krávy prděj. Takže chudáci důchodci budou mít 80 gramů masa každý víkend.
No. Tak to brzo po těch staroušcích nezbyde vůbec nic. Když to mám říct takhle.
No teď jo, to je vyhlazovací tábor, ne? Potom. To je těžké. Představ si, že humanoidní robot Gabi konvertoval k buddhismu a stal se mnichem. V poslední době se doslova vyrojili různí humanoidní roboti, kteří většinou zastávají lidskou práci. A občas se s nima vyrojí nějaké ty potíže. Tak on byl normálně jako se stal mnichem?
Robot.
Robot? Humanoid?
Tak dobrý.
No, bratři kněží se k němu doufám budou chovat se vší úctou a nebudou nám ho tady používat.
No, to bychom ho museli vidět, jak vypadá, víš.
Já ho tady mám v tom habitu.
Máš ho?
Nožičky má
křivé. Jo, ty ho nemáš slečený, jo. Ty,
no já
ty
mám v tom buddhistickým, no.
No, 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 tak nemůžeš vidět, jak vypadá jakoby bez toho, že jo. No.
To vím. To jsem viděl, jak v Německu pouštějí dětem souložící roboty ve školách.
Pane Bože, ty máš teda jako, ty tam máš příběhy.
Hrozný. A tam normálně všechno dělali ty roboti, rozumíš? Umíš si představit, jak to vypadá, jo? Oni ty roboty vypadají trochu jako kostry. To jsou takový prostě, že oni nemají ten potah. Jo, víš, jak přijde kostra do hospody a hospodský se ptá, co si dáte.
Už vidím, jak jde ta kostra do té hospody.
No, tak si sedne kostra na bar.
Jo.
A ten říká, co si dáte? A kostra říká, pivo a hadr. Že to pivo vyteče, že jo? No, ty si vem, že ty roboti byly provedeny jako ty kostry, takže byly takový jako... No a teď normálně tam ten robot souložil tu robotku a na to byla jako ta... A v různých polohách, jo, to bylo. Takže vlastně ono zároveň, nebych to řekl, byl vidět ten průnik do té robotky přímo. To bylo fascinující, ty děti z toho musí mít normálně trauma jako prase. Protože ono to spíš vypadalo, že ten divoký robot zapích tu robotku, rozumíš?
Si vůbec nedokážu představit, jo. No, tak dobře, no.
To je masakr, co?
No to jsou teda masakra. No to vůbec, jako. Hele, to jsou zprávy, že...
No, hele, já jsem viděl normálně dobíjecí stanici elektromobilů. Tam takhle ty nasáčkovaný Tesly u těch stojanů. A za těma stojanama obrovský generátor.
Jo, jo, jo. Na ten,
který vyráběl tu elektriku, ty jo. Diesel agregát.
Tomu bych hele i věřila. Ano, diesel agregát, ano.
No, ale ono, hele, někdy to ty aktivisti berou úplně šmahem, jo. Takže Norsko znovu otevírá plynová pole v Severním moři. Prodává produkci Británii, která kvůli čisté nule odmítá vlastní plyn. Fanatická zelená politika čisté nuly není prosazována jen Evropskou unií či Německem. Stejnou destruktivní cestou se vydala i Starmerova Británie. No. Takže oni mají to svoje, ale aby nezvečišťovali, aby nemuseli platit povolenky, nějaký emisní a takové věci, tak si to radši koupějí od těch, který to vytěžejí a moc se s tím nezaobírají. To má ekonomicky hlavu a patu, co?
To má hlavu a patu, přesně tak jsem to chtěla říct. Jako.
No. Tak co, ještě dáme?
Evropa, no, to je na tobě, do čeho se dáme. Kolik máme? Máme na to ještě 20 minut. Co musíme vymyslet?
Máme témat, prosím tě. Můžeme ještě 3 dny tady vysílat. No, je velký poprask z toho, jak byl Fico v Moskvě.
Jo. To se jim moc nelíbilo. Dehonestovali ho úplně brutálním způsobem. Dělali z něj fakt jako blbečka úplně.
Jedinej Fico ví, co ví.
No, jedinej on sám ví, co ví. Myslím si, že to v tuhle chvíli moc lidí neví.
Tak, já se musím nachystat. Tak, pustíme si zase něco, jo, hezkýho tady.
Mm-hmm.
Myška mi usnula. Představ si to. Myška usnula. Nýdu
já si
výjde.
To dokážu představit. Jako myška bych usnula taky.
Priatelia, dnes sa v Moskve odohral moment, ktorý jedni budú oslavovať, druhý budú preklínať. Ale nikto ho nebude môcť ignorovať. Fico prišiel do Moskvy, do mesta, ktoré je dnes pre mnohých na západe symbolom zakázanej témy. Do mesta, o ktorom sa v Bruseli hovorí potichu. S pohľadom cez plece, ako by už samotný dialóg bol hriechom. A práve tam, v tieni Kremľa, po položení venca k hrobu neznámeho vojaka, Fico povedal slová, ktoré vystihujú jeho dnešnú politickú pozíciu, možno lepšie než akýkoľvek prejav. Povedal, že v Európskej únii je čiernou ovcou. A viete čo? Možno práve v tej jednej vete je ukrytý celý príbeh dnešného Slovenska. Alebo byť čiernou ovcou v Bruseli dnes znamená nepokľaknúť pred jediným povoleným názorom. Znamená to povedať, že Slovensko má vlastnú históriu, vlastné záujmy, vlastnú pamäť a vlastný hlas. Znamená to odmietnúť predstavu, že malý národ v srdci Európy má iba poslušne sedieť v kúte, prikyvovať a tváriť sa, že nerozumie tomu, čo sa okolo neho deje. Robert Fico v Moskve neurobil gesto pre liberálne kaviarne, neurobil gesto pre bruselských úradníkov, neurobil gesto pre komentátorov, ktorí už mali titulky napísané, ešte skôr, než jeho lietadlo pristalo. Urobil gesto pre ľudí, ktorí si ešte pamätajú, že dejiny sa nedajú vymazať jedným politickým príkazom. Položil veniec k hrobu neznámeho vojaka. Nie je zrada, nie je to hanba, nie je to poníženie Slovenska. Je to pripomenutie si obetí, ktoré padli v boji proti fašizmu. A áno, Môžeme sa hádať o dnešnej politike, môžeme mať rôzne názory na vojnu, na Rusko, na Západ, na diplomatíciu. Ale ak sa už aj úcta k padlým vojakom stane predmetom nenávisti, potom sme ako spoločnosť zašli veľmi ďaleko. Fico týmto krokom vyslal odkaz. Slovensko nebude zabúdať len preto, že sa to niekomu politicky hodí. A práve preto ho mnohí nenávidia. Nie preto, že by povedal niečo nepochopiteľné, ale preto, že povedal niečo, čo sa dnes v Európe už takmer nesmie povedať nahlas, že mier sa nezačne urážkami, že konflikt sa neskončí tým, že jedna strana bude do nekonečna odmietať rozhovor, že diplomácia nie je slabosť, že suverénny politik nemá chodiť po svete s papierikom, ktorý mu napísali v Bruseli. Keď Fico povedal, že je čiernou ovcou Európskej únie, neznielo to ako sťažnosť, znielo to ako priznanie človeka, ktorý vie, že za svoj názor zaplatí cenu. A tá cena je vysoká. Bude označovaný, kritizovaný, vysmievaný. Budú mu vyčítať každý krok, každý pohľad, každé podanie ruky. Budú hovoriť, že izoluje Slovensko. Lenže otázka znie, izoluje Slovensko ten, kto sa rozpráva, alebo ten, kto zakazuje rozprávať sa? To je zásadná otázka. Lebo ak Európa stratí schopnosť viesť dialóg, stratí aj schopnosť priniesť mier. A ak sa každý, kto povie iný názor, okamžite označí za nepriateľa, potom už nežijeme v spoločenstve slobodných národov, ale v priestore povinnej poslušnosti. Konzervatívny volič tomu rozumie veľmi dobre. Rozumie tomu človek, ktorý celý život pracoval, platil dane, vychovával deti. A nechce, aby mu dnes niekto z veľkých kancelárií vysvetľoval, čo si má myslieť. Rozumie tomu človek z dediny, z malého mesta, z fabriky, z pola, z úradu, z dôchodku. Človek, ktorý nechce vojnu, nechce chaos, nechce nenávisť. Chce pokoj, chce normálnosť. Chce, aby Slovensko malo politika, ktorý sa nebojí povedať, máme vlastný názor. A práve v tomto je Fico dnes pre svojich voličov symbolom. Nie symbolom dokonalosti, nie symbolom človeka bez chýb, ale symbolom odporu proti svetlu, v ktorom sa pravda často nahrádza povinnou frázou a národný záujem sa označuje za extrém. Keď stojí slovenský premiér v Moskve a povie, že je čiernou ovcou v Brusele, v skutočnosti tým hovorí ešte niečo hlbšie. Hovorí, ak je cenou za obranu slovenského hlasu to, že budem čiernou ovcou, tak tou čiernou ovcou budem. Ak je cenou za úctu k histórii kritika, tak ju príjmem. Ak je cenou za slova o miery, útok o médiách a opozície, tak nech. Lebo niekedy v dejinách práve čierna ovca povie to, čo celé stádo nechce počuť. A dnes sa zdá, že Slovensko má premiéra, ktorý sa rozhodol niesť s davom len preto, že dav kričí najhlasnejšie. Či s ním súhlasíte, alebo nie, jedno mu nemožno uprieť. Išiel tam, kam sa iní báli ísť. Povedal to, čo iní hovoria, iba za zatvorenými dverami. A prijal nálepku, ktorá mu Brusel dáva nie ako hanbu, ale ako dôkaz, že sa ešte úplne nevzdal vlastného názoru. A preto tento moment nebude len jednou zo správ zo zahraničia. Bude to symbol.
V Európskej únii máte vždy nejaké čierne ovce, takzvané black sheep of the family. A ja teda patrím do tohto stáda, black sheep of the family.
Tak on v takoj roli.
V Eurosajuze, konečno, bývajú také čierne ovce i ja odnošu sa k tej stáje.
Hovorím to všade, preto nemám problém to povedať aj tu.
Ja to hovorím vždy, preto u mňa nie je problém skazať to i zdes.
Ja som odporcom jediného povinného názoru.
Symbol Slovenska, ktoré sa nechce skloniť. Symbol politika, ktorý vie, že sa suverený sused neplatí potleskom, ale útokmi. A symbol odkazu, ktorý dnes z Moskvy zaznel jasnejšie než mnohé prejavy v Bruseli.
Vážený pán prezident, história nás mimoriadne spája. A ja odmietam prekrúcanie historických faktov a odmietam opustiť myšlienku suverénnej slovenskej zahraničnej politiky, ktorá je orientovaná na každého, kto má záujem na normálnych, štandardných a priateľských vzťahoch so Slovenskou republikou. Ľudia na Slovensku si veľmi dobre uvedomujú, že to nebola len priama pomoc pri Slovenskom národnom povstaní v roku 1944, ale že to boli predovšetkým 10 tisíce obetí.
Slovensko nie je kolónia. Slovensko má pamäť, Slovensko má hlas.
To vám poskytnem dnes informácie, vážený pán prezident, kde sa nachádzame, pokiaľ ide o medzivládnu komisiu pre hospodársku spoluprácu, aké kroky sme urobili. Urobili sme konkrétne kroky na obnovenie vojenských pridelencov na jednotlivých veľvyslanectvách. Riešime praktické kroky tak našho veľvyslanectva tu v Moskve, ako aj praktické kroky a problémy, ktoré má veľvyslanectvo Ruskej federácie v Bratislave. Preto veľmi oceňujem, že v takomto širokom formáte si budeme môcť vymeniť veľmi dôležité informácie. Ešte raz ďakujem za pohostinnosť a ešte raz blahoželám k Dňu pamäti.
A ten hlas sa nedá umlčať len preto, že niekomu prekáža.
Tak jo. Myslím si, že Slovensko získává určitý náskok před těma ostatníma, kteří tam potom přijdou, víš, jako žebrat, že nemají čím topit, nemají za co jezdit.
Hrabat prstíčkem, přesně.
Na Ukrajině zajali nějaký ukrajinský vojáky a ty měli české útočné pistole, jako ty zbraně, víš? Takže Česká republika už po několikáté je přistížena u toho, že vyzbrojuje do oblasti, kde zuří válka.
No jo, no, teď jako zbrojaři, to je čeští zbrojaři, to je něco, ne, to je prostě, ty musí vydělat.
Mm-hmm. To je...
Pak se budou všichni divit.
Potom budou a říkat, jak je bude... zlej.
No a těžce se bude hledat druhý Ludvík Svoboda, že jo?
Už nebude.
Mm-hmm. To já vím, že ale... No jo.
Takže co bych ti ještě dal radostného? Konvertující mnich byl. No, tak...
No, to jsi mi dostal.
Vyhlazovací, nebo hubnoucí program pod jaksi 80 gramy masa. A víš, že se dějí taky kolaboranti pěkný?
Ne, kde?
V Senátu. Senát odmítl...
Tam jsou taky, jo.
No, Senát odmítl i třetí pokus o ústavní zakotvení práv na platbu v hotovosti a být offline, který měl navíc zachovat korunu jako českou měnu. Na rozdíl od předchozích novel zamítl aktuální předlohu ve středu už v prvním kole schvalování. Podle kritiků by byly navrhované změny v rozporu s mezinárodními závazky, včetně členství Česka v Evropské unii. Takže to u druhých nevadí.
Byť, jo. No.
To vypadá to je, jako... To je... Víš, jako kdyby...
Takový dvojitý metr.
No, jako kdyby dvojí metr.
Vy? To je ale hnusný, to se nedělá.
Hmm.
No, Tak to je, no.
Jo. Tak hele. On tak už jim totiž ten majetek, jo, těm sudeťákům, on jim to nesliboval jenom muž s přehazovačkou na motocyklu.
A s koženou brašnou.
Koženou brašnou.
A kdo ještě jim to sliboval?
No, máme tady jiného kolaboranta. Svědectví. Havel slíbil sudeťákům majetek. U té jedné záznamy. Řeknu to napřímo. Tak jdeme na to. Tak. Souhlasit s něčím? No tak. Samá reklama. Jednu vyhodíš, dvě ti přibydou.
To je normální, jako občas se to nejde, občas to ani jako nejde, musíš to vyklikat úplně.
Květnový sjezd Landsmannschaftu v Brně je podle Rudolfa Indráka selháním české diplomacie. Dlouholetý český diplomat zaměřující se na německý region při té příležitosti zavzpomínal, čemu jsme ze strany Německa čelili v minulosti a proč bychom si proto měli dávat dobrý pozor. Téma se v úterý dostalo i do poslanecké sněmovny. Asi. To je napsaný těsně předtím. Málo kdo má k agendě česko-německých vztahů říci tolik jako Rudolf Jindrák, který byl za posledních 35 let jako diplomat prakticky u všeho, co se mezi oběma sousedy na mezinárodní úrovni řešilo. V dubnu Jindrák vystoupil se svým slovenským protějškem v Praze Martinem Muránským na debatě Nadace železná opona. Hlavním tématem diskuze byly sice možnosti obnovení Československa, ale došlo i na téma českého vztahu k Německu. Jindrák se ve své profesi dlouhodobě pohyboval ve středoevropském regionu. Vzpomínal, jak na začátku 90. let jako mladý, ale zvýšení důchodů, no, tak otevřít, ale my to nechceme otevřít. A kde to mám zavřít? Tak. Jo. Vzpomínal na Jindrák se ve své profesi dlouhodobě pohyboval ve středoevropském regionu. Vzpomínal, jak na začátku 90. let jako mladý diplomat pracoval na nově otevřeném konzulátu v Mnichově. Vzpomínal na návštěvu Václava Havla v roce 1991 v Bonnu jako československého prezidenta. Jej tam doprovázeli zemští premiéři Pithart a Černogurský. První z nich o tom už kdysi napsal v jedné ze svých knih. Takže diplomat Jindrák nemusel zachovávat mlčenlivost. Tak ještě. Václav Havel slíbil Helmutu Kohlovi, že se bude vracet občanství sudeckých Němců, budou připuštěni do privatizace a že části těch, kteří se rozhodnou vrátit, bude vrácen majetek, zavzpomínal Rudolf Jindrák. Helmut Kohl podle něj očekával, že tento slib bude splněn. V polovině 90. let se začal řešit český vstup do NATO, o který velmi usiloval prezident Havel. A Američané, jak Jindrák vzpomínal, dali jako podmínku vyřešení sousedských záležitostí mezi Čechy a Němci. Tam začala vyjednávání o česko-německé deklaraci, která trvala dva roky. Měl jsem tu čest je doprovázet a byla velmi těžká, vzpomínal. Právě on psal z jednání zápisy, které jsou utajeny na 50 let podle Jindráka naštěstí. Obává se, že až si to historici jednou přečtou, budou dost překvapeni. Můžu prozradit, že původní německá vyjednávací pozice měla 9 bodů. Osm z nich začínalo slovy, že Česká republika něco musí nebo udělá. Šlo o práva sudetských Němců, majetky a tak podobně. A pak tam byl poslední bod. Spolková republika Německo, to je vhodnou formou vyjádří politování nad tím, co se stalo během druhé světové války, vzpomínal Jindrák. To jste mohli tady pustit taky. Jeho slova v podstatě potvrzuje i biografie Václava Havla od Daniela Kaisera, redaktora týdeníku Echo a diplomovaného germanisty. Kaiser věnuje Havlově roli v česko-německých vztazích celou jednu kapitolu od výkopu v podobě Havlovy omluvy hned po zvolení prezidentem přes nástup Karla Schwarzenberga do role hlavního experta na Německo, kolovo navázání na vysídlenecké skupiny, nijak extra s tím mě nesympatizoval, ale byly důležitou součástí jeho koalice. Až po německou spekulaci, že na samostatnou Českou republiku budou moci zatlačit více než na společné Československo. Vstřícný postoj nakonec odpískal sám Václav Havel ve svém projevu v pražském Karolínu v únoru 1995, kdy veškeré naději sudetských Němců na návrat majetku označil za bláhové. A jejich návrat do Česka je možný pouze jako hosté, kteří ctí místní zvyky. Jednání o česko-německé deklaraci poté převzala Klausova vláda, konkrétně náměstek ministra zahraničí Alexandr Vondra. Ten měl stejně jako premiér k Německu pragmatický vztah, jak poznamenal i Kaiser. Srdcem a vášní byl spíše atlantistou. A díky tomu se podařilo dovést dokument podepsaný v Praze v lednu 1997 do celkem kompromisní polohy. Legrety jsou záležitostí práva. Slovenský velvyslanec Martin Muránský zmínil, že nespochybnitelnost Benešových dekretů byla konstatována i při dělení Československa. Právě proto, že Benešovými dekrety bylo také vymezeno území Československa na české i slovenské straně v předmíchovské podobě. Rudolf, když zpochybníte výsledky druhé světové války, posílíte tím i tendence k relativizaci všech jejich státoprávních důsledků, varoval velvyslanec Muránský. Moje maminka byla spišská Němka, česky ani slovensky nemluvila, já díky tomu vyrůstal v německy a maďarsky hovořícím prostředí. Otec byl zase z jiné rodiny, to byli antifašisté, poslední ženská oběť pankratické sekirárny byla sestřenice mého táty, rozpovídal se Rudolf Jindrák. No, to je asi všechno. Ne, ještě ne. Vzpomněl si, že když odcházel jako diplomat do Berlína, tatínek měl v očích slzy a říkal mu, Rudolfe, ty nesmíš zradit republiku. Přesto si vzal Němku a prožili spolu 55 let. Jako diplomat si ale je vědom, že na Benešových dekretech skutečně stojí právní základy poválečného Československa a na ní navazující České republiky. Ono už je spousta hodin. Takže Míšo, oni by neustále všecko chtěli předělat, přepsat, přemýklíkovat tak, aby to odpovídalo tomu, jak oni si to vymysleli.
No, jak si to naplánovali. No, to ten Beneš jako dobře napsal, že jednou přijde doba, že bude tyto dekrety zpochybňovány a budou stavěny, že jsou zastaralí a tak, a že se mají chránit. No, on to moc dobře věděl. Tady to moc, máme.
Moc dobře to věděl. No a já jsem tady ještě chtěl, a to jsem už nenašel, pro děti takový dětský animák o sudetské otázce. Tak to si pustíme třeba příště. Míšo, pojď se rozloučit.
No tak jo, vidíš, to zase nám to tak rychle uteklo. To jsou zprávy jedna za druhou. My nemáme čas se ani nudit.
Ani jsme se nechtěli pobavili.
Budeme to sledovat? Ale jo, teď jsme se i zasmáli. Ne. Budeme to sledovat, jak se to bude vyvíjet. Myslím si, že ještě budeme mít jedno vysílání, to už to bude v takovém žhavém topu, kdy budeme očekávat, co se bude odehrávat dál. Mějte se všichni moc krásně, nezmrzněte, protože někde na vrcholcích hor prýpadá sníh.
Tam viděla na vrcholcích záběry. Hor.
Ano, viděla jsem záběry z Klínovce a tam někde od vás, tak tam takhle jako dál, tak tam všude sněží. Tady snad ne, tady to nevypadá. Držte se, berte to s nadhledem a věřte, že to dobře dopadne. Loučím se s vámi, se všemi, věřme a loučím se i s tebou, Petře. Krásnou dobrou noc.
Míšo, děkuju za tvé pozdravy, za tvá poselství. Děkuji za to, že jste tady s náma byla, že jsme si to pěkně užili. No a vám všem, co jste s námi, ať už spolupracovali nebo poslouchali, přeju, ať se vám tady líbí čím dál tím víc těch pořadů. No a to je asi pro dnešek už úplně všechno. Takže mějte krásný poslech tady na Svobodném vysílači a rozloučíme se jednou velice notoricky známou písničkou, která vlastně sama o sobě říká úplně všechno. Mějte se krásně, od mikrofonu společně s Míšou se loučí Petr Václav.
Můj čas je pouhé prozatím. Může říct, já už neplatím. Rád tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tím rány ne. Příteli, chvátej, píšu zkaz. Dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou, lásku mou. A tenhle nic. Z vlastního spánku můžeš krást. Jen času svého, dej mi čas. Bo časem toužím tentokrát neprohrát. Můj čas, to jsou jen chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové. Rád bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív. A čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tísně mé, strasti mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej.